Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ovako je sopran Jessie Norman pevala Marseljezu na centralnoj proslavi 200-godišnjice Francuske revolucije 14. jula 1989. godine, a na parijskom Place de la Concorde. Danas ćete u emisiji Vreme muzike slušati priču o ovoj svima poznatoj pesmi, o tome kako je nastala, kako je postala nacionalna himna Francuske i kako su je u svojim delima koristili mnogi kompozitori umetničke, ali i komercijalne muzike. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Thank you.
ovo snimak sa centralne proslave 200 godišnjice Francuske revolucije na Place de la Concorde u Parizu i svečana verzija Marseljeze, himne Republike Francuske, koju je uz hor i simfonijski orkestar Radio Francuske i dirigenta Francisa Bardoa otpevala Jessie Norman. A sve je počelo 25. aprila 1792. u Strasburu, gde je bila stacionirana Kraljevska Rajnska armija. Francuska je tek bila objavila rat Pruskoj i Austriji, pa je gradonačelnik Strasbura pozvao mladog inženjerijskog kapetana i muzičara i pesnika amatera Claude Josepha Rougea de Lille da napiše jednostavnu pesmu koja bi mogla da podrži marševski korak vojske i održi na visini borbeni moral. Ubrzo je Rouget de Lille sačinio pesmu i ona je premijerno izvedena na patriotskom banketu uz sveopšte divljenje i odobravanje. Njen prvobitni naslov bio je Ratna pesma Rajnske armije i bila je posvećena maršalu Nikolasu Lukneru, Bavarcu koji je služio kao francuski oficir. Ubrzo su melodije i stihovi ove pesme doprli i do revolucionara i oni su je prihvatili kao svoju. Odatle i potiče svima poznato ime pesme Marseljeza, pošto su je na svom pobedničkom ulasku u Pariz 10. avgusta 1792. godine pevali dobrovoljci iz Marseja. Predvodio ih je jedan od potonjih velikih Napoleonovih generala François Mireille. Sam Claude Joseph Rouget de Lille je ironijom sudbine bio rojalista. I kada je trebalo da se javno deklariše, odbio je da priđe revolucionarima, što ga je automatski odvelo u zatvor i u red za giljotinu. Spaslo ga je baš autorstvo nad poznatom i svuda omiljenom pesmom, no tamo je zasluga spasila život, ali ne i karijeru. Umro je u siromaštvu 1836. mada je pokušao da se nametne kao autor manje uspele zbirke popularne francuske pesme, gde se u njegovoj obradi našlo čak 50-ak najpopularnijih revolucionarnih pesama. Priznanje je došlo mnogo kasnije, 1915. godine, kada je njegov pepeo bio prenet na parisko groblje invalidi. Marseljeza je postala zvanična himna revolucionarne Francuske dekretom objavljenim 14. jula 1795. godine, ali je nekoliko puta u kasnijoj istoriji ovaj dekret bio odbacivan, kako su se političke prilike menjale i Francuska ponovo postajala monarhija. Odricali su je se redom Napoleon I, pa Louis XVIII, pa Napoleon III, da bi 1879. ponovo postala najvažnija pesma Demokratske države Francuske i to ostala do dan danas. Bila je ova verzija Marseljeze koju je 1830. orkestrirao Hector Berlioz za kratkog perioda kada je između dva carstva ponovo služila kao nacionalna himna. Berlioz je tada bio bukvalno zatvoren na Pariskom konzervatorijumu gde je pod striktnim nadzorom pisao svoju kantatu Sardanapal kojom je konkurisao za prestižnu rimsku nagradu koja bi mu obezbedila godišnju stipendiju i usavršavanje u Rimu. Evo kako je sam Berlioz opisao zbivanja leta 1830. u Parizu. Dovršavao sam svoju kantatu kada je izbila revolucija. Posljednje note zapisivao sam uz zvuke zalutalih metaka koji su stizali preko krovova i zarivali se u zid preko puta. 29. jula sam dovršio pisanje i bio slobodan da idem, pa sam lutao Parizom celo to jutro sa pištoljem u rukama. Dan dva kasnije prelazio sam dvorište Palais Royala kada sam začuo melodiju koju sam tako dobro znao. 20 mladića je pevalo borbenu himnu iz moje kompozicije napisane na tekst Tomasa Mora. Nenaviknut na takvu popularnost, oduševio sam se i probio do pevača da im se i sam pridružim. Kako smo pevali, tako se oko nas sakupljalo sve više slušalaca. Pritešnjeni publikom jedva se izvuko smo do galerije Colbert, gde nas je kuće pazitelj pustio na terasu prvog sprata. Tamo smo pevali oduševljenim slušalcima bez rizika da budemo ugušeni njihovom pažnjom. Kada smo zapevali Marseljezu, zavladala je gotovo sveta tišina u masi pod našim nogama. Posle svake strofe ona je bila sve svečanija, a ja sam bio sve više iznenađen reakcijom slušalaca. Setio sam se da sam upravo bio dovršio aranžman ove Ruže de Lilove kompozicije i to za dupli hor i veliki orkestar i da sam tamo gde se u partituri obično zapisuje tenori i basovi ja napisao svako ko ima glas, duh i krv u venama. Posle četvrte strofe nisam više mogao da se uzdržim i viknuo sam iz sve glasa sa balkona. Pevajte, pevajte svi. Ogromna masa je zaulala refren na oružje građani sa žestinom i preciznom intonacijom pravog profesionalnog hora. Svoju obradu Marseljeze Berlioz je posvetio njenom autoru Ružeu de Lilu, koji je te 1830. živeo u nedostojnoj penziji u parijskom predgrađu Choisy. Kako su se demokratske ideje ponovo budile, tako je građanski revolt aktualizovao i staru revolucionarnu himnu, pa je kralj Louis Philippe njenom autoru bio dodelio godišnju penzijicu od 1500 franaka. Krajem te 1830. De Lille je Berliozu napisao pismo i pozvao ga da ga poseti, ali je mladi kompozitor poslao izvinjenje i objasnio da mora da putuje u Rim, pa zamolio da se nađu po njegovom povratku iz Italije. Kasnije sam čuo da je De Lille, koji je pored Marseljeze napisao još mnogo popularnih pesama, spremio libreto na temu Otela i hteo da mi ga ponudi. Nažalost, pre mog povratka iz Italije, De Lille je preminuo. No, iz današnje vizure izgleda da je kompletno autorstvo Claude Josepha Rougea de Lille problematično. Predlažem da čujemo odlomak prvog stava Mozartovog 25. Klavirskog koncerta u C-duru KV 503.
Thank you.
Bio je ovo odlomak prvog stava Mozartovog klavirskog koncerta u C-duru, gde ste mogli da čujete i njegovu drugu temu, koja neodoljivo podsjeća na markantni početak Marseljeze. Mozart je ovo svoje delo napisao krajem 1786. godine i izvesno je da ga je autor Marseljeze, Delille, čuo barem jedanput. No, u doba kada je komponovana i kada je postala himna revolucije, Marseljeze imala svega jednu obradu u žanrovima umetničke muzike, i to u formi varijacija. Claude Benyn Balbastre napisao ih je za klavikord ili čembalo 1795. godine i melodiju Marseljeze tretirao kao bilo koju drugu kompoziciju tematike zanimljive za ornamentalne varijacije. Balbastre je bio rojalista, orguljaš dvorske kapele i učitelj muzike na dvoru Luja XVI. U revolucionarnim vremenima ubrzo je revidirao svoj stav, a jedan od simbola te promene bila je i obrada Marseljeze, koju je uz ostale revolucionarne pesme svirao u crkvi Notre Dame. Slušate orguljaša Filipa Lefevra i jednu od najnovijih improvizacija na temu Marseljeze, ali na osnovu Balbastrovog originala. Romantizam je ipak pokazao mnogo više interesovanja za Marseljezu, koja je u 19. veku upravo zbog političkih implikacija koje je simbolisala postala interesantna za autore koji su je upotrebljavali kao simbol van muzičkih sadržaja. Ponekad je to bio simbol uzvišenih tekovina slobode, kao na primjer u Listovoj simfonijskoj poemi Herojski zvuci iz 1850. kada je upotrebljen isti onaj motiv koji je Delille preuzeo od Mozarta, vezujući ga, kao i francuski autor pre njega, uz uzvišenu atmosferu svečanog ponosa i pobede. List pristalica revolucionarnih ideja se bio još ranije obratio ovoj melodiji i to u svojoj koncertnoj transkripciji, gde je Marseljeza u celini prepoznatljiva, no bez nekog većeg umetničkog efekta osim virtuoziteta i tehničke veštine. Najverovatnije ju je List svirao kao vlastiti doprinos aktuelnoj političkoj situaciji oko 1830. Za Richarda Wagnera u njegovoj ranoj pesmi, komponovanoj nešto kasnije, a na francuski prevod Haineove poeme, citiranje Marseljeze je izgleda bila samo prilika da brzo zaradi novac koji mu je tek pristiglom u Pariz bio preko potreban. Robert Schumann se čak dva puta pozvao na ovu melodiju. Prvi put u okviru svoje uvertire Herman i Dorotea, inspirisane Geteom. Mnogo više smisla, van muzičkog metaforičnog značenja i ukupnog umetničkog dejstva, ima citat Marseljeze u okviru solo pesme Dva grenadira, koju je Schumann komponovao na stihove Heinricha Heinea. Od samog početka muzika proiznosi molsku varijantu ove melodije kao neku vrstu pripreme ili podsjećanja, da bi na dramaturškom vrhuncu potekao i citat originala. Uz pijanistu Juliusa Drakea peva Jan Bostridge.
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen, und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen. Zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde. Der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde. Der andere sprach, das Lied ist aus, auch ich möchte mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitte, wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. Das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen, die Flinte gib mir in die Hand und gehört mir um den Degen. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wehende Rosse getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerte klirren und blitzen, viel Schwerte
Bilo je ovo dramaturški funkcionalno i poetski ubedljivo citiranje Marseljeze u okviru solo pesme Dva grenadira, koju je Robert Schumann komponovao na stihove Heinricha Heinea. Avgusta 1882. premijerno je izvedeno još jedno muzičko delo u kome je kompozitor Marseljezu poistovetio sa Napoleonovim ratovima, a u okviru obeležavanja 70-godišnjice njegove propasti u Borodinskoj bici u ratu sa Rusijom. Kompozitor je bio Petar Iljić Čajkovski, a velika proslava održavala se u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi, crkvi koja je baš bila podignuta kao uspomena na hrabre branitelje otadžbine. Ova svečana i deskriptivna muzika zapravo je prigodna kompozicija u najboljoj tradiciji svog žanra i najviše je poznata po upotrebi topovske kanonade, koja je, kad god to uslovi dozvole, bila ostvarivana kao originalna paljba iz pravih topova. Drugi zanimljiv podatak o ovom delu je političke prirode. Naime, u sovjetskoj eri, namjesto stare ruske himne Bože spasi cara, koja se citirala u kontrapunskom prepletu sa Marseljezom kao pravi tonski simbol sukoba, izvodio se hor Slava iz Glinkine opere Ivan Susanjin. Pobedu branilaca je muzičkim sredstvima simbolisao citat još jedne himne, britanske Bože spasi kralja. Slušate odlomak uvertire 1812. Petra Iljiča Čajkovskog u originalnoj verziji i Leningradsku filharmoniju kojom diriguje Juri Temirkanov. Ovo odlomak uvertire 1812. gdje su se u tonskim slikama Borodinske bitke i slavlja pobjede nad Napoleonom preplele čak tri himne – Carske Rusije, Britanske imperije i Francuska Marseljeza. Operska scena također je u nekoliko navrata koristila Marseljezu za svoje potrebe. Po prvi put to je učinio još Antonio Salieri u svojoj operi Palmira, Persijska kraljica iz 1795. godine, a potom i Gioacchino Rossini u svojoj kratkoj operi Put u Reims, koju je komponovao povodom krunisanja Šarla X. 1825. godine. U svečanoj završnoj sceni okupljeni su velikodostojnici i plemići iz nekoliko zemalja Evrope i svako od njih u jednom trenutku peva svoju ariju kao zdravicu u stilu vlastite domovine. To je i prilika da se začuje Marseljeza. Ovo Marseljeza u završnici Rossinijeve opere Put u Reims uz Kamerni orkestar Evrope i dirigenta Claudia Abada. Umberto Giordano je u svojoj operi Andrea Chenier također citirao napev Marseljeze, ali kao simbol pežorativnog značenja, kao muzički znak okrutnosti i revanšizma jakobinskih vlasti oličenih u sluzi Žeraru, a prema protagonisti pesniku Chenieru i njegovoj ljubavnici plemkinji Madeleni. 15 godina kasnije, dva velika francuska kompozitora su, svako na svoj način, koristili Marseljezu u svojoj muzici. U drugoj svetci prelide, dovršene 1912. posljednji, 12. u nizu, Claude Debussy je nazvao Vatromet. To je zvučna slika proslave pada Bastilje, gde je pažnja kompozitora usmerena na tonsko dočaravanje vatrometa, najraznovrsnijim pasažima, trilerima i grupama figura. Ali se u nju pri kraju ušunjala i prepoznatljiva reminiscencija na Marseljezu. Svira Aldo Ciccolini.
Thank you.
Bila je ovo tonska slika Vatrometa nad Parizom na dan pada Bastilje i 12. preludijum iz Debussyjeve druge sveske prelida za klavir. U današnjoj emisiji Vreme muzike predstavljamo vam kako se popularna melodija Marseljeze koristila u umetničkoj muzici. Posle Claude Benjina Balbastra, Hektora Berlioza, Roberta Šumana, Petra Iljiča Čajkovskog, Gioachina Rossinija i Claude Debussyja, sada ćete čuti jednu antipatriotsku verziju i to iz pera večnog oponenta, čudaka i političkog cinika Erika Satija. Na početku Prvog svetskog rata, kada su se sve patriotske snage Francuske ujedinile u odbrani zemlje, a pod svetom melodijom njene himne, Marseljeze, Satie je komponovao malu klavirsku svitu Sport i razonoda i u nju uz ironične krokije vožnje čamcem i velosipedom ubacio i ekscentričnu i ciničnu verziju Marseljeze. Ona jako brzo proleti kao parodična reminiscencija na stvarnost, pa vam preporučujemo pažljivo slušanje. Svira Frank Glazer. Bila je ovo minijaturna, ali sasvim prepoznatljiva reminiscencija na Marseljezu, koju je u svoju svitu Sport i razonoda 1914. godine ubacio večiti enfant terrible francuske muzike Erik Satie. A evo kako je Marseljezu aranžirao za violinu solo još jedan veliki muzički ekscentrik i cinik, Igor Stravinski. Bilo je to na samom kraju Prvog svetskog rata 1919. Bila je ovo Marseljeza u anžmanu Igora Stravinskog, a odsvirala ju je Izabela van Keulen. Njome smo priveli kraju današnju emisiju Vreme muzike, koja je bila posvećena Marseljezi i njenom neobičnom putovanju kroz istoriju umetničke muzike. Još jedna ovako bogata priča mogla bi se ispričati o Marseljezi u popularnim žanrovima. O pesmi All You Need Is Love, Beatlesa, aranžmanu Jimija Hendrixa na koncertu u Parizu, kada je služba državne bezbednosti zaplenila kasetu sa snimkom njegove za Francuze skaredne interpretacije, ili pak o tome kako je čuveni Serge Gainsbourg snimio njenu reggae verziju, a slovenački Laibach je obukao u tehnoritam. Ostavit ćemo tu priču za neki drugi susret i neku drugu emisiju, a za danas se od vas oprašta Zorica Premate.